në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Volnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Slovenia sot e njohu shtetin e pavarur të Kosovës. Paqja në Kosovë është shumë e rëndësishme, thot për programin tonë Rozmari Di Carlo, duke kundërshtuar idenë ndarjes. Joakim Rykeru bën thirrje serbëve të Kosovës të integrohen dhe të braktisin strukturat paralele të sigurisë. Bashkimi Evropian i bëri thirrje Serbisë të konfirmojë se dëshiron lidhje më të ngushta me BE-n. Presidenti George Bush e mbështeti senatorin John McCain në garën e tij për shtëpinë e bardhë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Ljubljana. Slovenia ka njohur sot shtetin e pavarur të Kosovës, duke u bërë kështu vendi i parë i Jugosllavisë që e njeh pavarësinë e Kosovës. Ky nuk është vendim kundër Serbisë, Slovenia nuk po e bën këtë për vetveten. E morëm këtë vendim duke u bazuar në politikën evropiane dhe ndërkombëtare, ka thënë ministri i jashtëm Dimitri Rupel. Slovenia kryeson presidencën e BE-s, ndërka që vendimi ngrit në 15 nga gjithsej 27 numrin e vendeve anëtare të BE-s që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Edhe Islanda e ka njohur sot pavarësinë e Kosovës. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka marrë sot një letër nga ministri i punëve të jashtme të Islandës, Ingibjörg Gilsadóttir, përmes së cilës konfirmohet njohja e Republikës së Kosovës shteti i pavarur dhe sovran. Bruksel. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Serbisë që të konfirmojë se dëshironin lidhje më të ngushta me BE-n. Në deklaratën nga Brukseli, komisioneri për zgjerimin Olli Rehn kërkoi qeverisë së Serbisë që të riafirmojë përkushtimin e saj për raporte të ngushta me BE-n. Ne jemi të gatshëm të lëvizim përpara sërish nëse Serbia është e gatshme të veprojë njëjtë, tha Rehn. Tbilisi. Osetia Jugore ka bërë thirrje për njohjen ndërkombëtare të pavarësisë së veçshpallur, kanë bërë të ditur zyrtarët. Presidenti i Kosovës paraqet një argument bindës, thuhet në deklaratën e Parlamentit të Osetisë Jugore, ku i bëhet thirrje Bashkimit Evropian, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për njohje të pavarësisë. Një antar i qeverisë së Gjorgjisë ka kundërshtuar deklaratën, duke thënë se jashtë quajtur i Parlamentit Osetisë Jugore nuk është legjitim dhe deklarata nuk mund të ketë pasoja. Ndërkohë Parlamenti i Abhazisë, një rajon tjetër separatist në Gjorgji, është duke u përgatitur të miratojë një deklaratë të tillë gjatë javës, ka deklaruar lideri i provincës Sergej Bagapsh. Washington. Kosova nuk është precedent dhe nuk duhet të shikohet si e tillë nga asnjë vend në botë, as nga Nagorno-Karabakh, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. Komentet e tij u bën pasi presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka deklaruar se pavarësia Kosovës ka nxitur separatistët në enklavën malore të Nagorno-Karabakh. Së fundi 6 njerëz u vranë gjatë përleshjeve të armatosura në këtë rajon, për të cilin Shtetet e Bashkuara shprehen shqetësim. Nagorno-Karabakh është ndarë nga forcat pro-armeniane nga territori i Azerbajxhanit në luftën e vitit 90. Sandanski. Presidenti Macedonisë Branko Crvenkovski ka paralajmëruar sot Kosovën se ultimatumi i saj për çështjen e vijës kufitare mund të dëmtojë raportet dypalëshe. Crvenkovski tha se insistimi i autoriteteve në Prishtinë së pari duhet njohur Kosovën dhe pastaj të bisedohet për ndarjen e vijës kufitare është një fillim i keq i marrëdhënieve dypalëshe. I kanë propozuar qeverisime që të mos ju drejtohen autoriteteve kosovare, por atyre ndërkombëtare, pasi duket se ato do të qëndrojnë në Kosovë edhe për një kohë të gjatë, shtoi Crvenkovski pas takimit me homologun e tij bulgar, Georgi Parvanov. Bruksel. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s do të takohen nesër në Bruksel për diskutuar rreth ofertës për antarësim të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë. Të trija këto vende shpresojnë në marrjen e ftesës për antarësim gjatë samitit të Bukureshtit muajin e ardhshëm. Ministrat po ashtu do të rishikojnë planet për koordinimin e aksioneve të NATO-s në Afganistan dhe ndihmën civile në rindërtimin e vendit. Shkup. Ndërmjetësi ndërkombëtar për kontestin rreth emrit të Maqedonisë, Metju Nimic, sot qëndroi në Shkup ku u takua me zyrtarët më të lartë të Maqedonisë. Nimic tha se nuk sjell propozim të ri për emrin e Maqedonisë, por u shpreh optimist se do të arrihet zgjidhje me që Greqia dhe Maqedonia kanë shprehur gatishmëri për një gjë të tillë. Nimic tha se me gjithë gatishmërinë e dy vendeve për zgjidhjen e problemit, Shkupi dhe Athina kanë dallime të mëdha. Ndërkohë në Selanikë disa mijë njerëz kanë protestuar kundër kërkesës së Maqedonisë që të përdorë këtë emër, duke thënë se emri Maqedonia është pjesë e trashëgimisë së Greqisë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e ka mbështetur fushatën e senatorit John McCain për shtëpinë e bardhë. Bush tha se McCain është njeriu që mund të marrë vendime të vështira dhe të mos zbrapset para rrezikut. Ai nuk do të ndryshoj kur do duhet të merret me armikun, ai e kupton se kjo është një botë e rrezikshme dhe unë e di se është më mirë që të kemi një leadership që do të ketë guximin dhe vendosmërinë për ta ndjekur armikun dhe për të mbrojtur Amerikën, tha presidenti Bush. Mbështetja u bën një ditë pasi McCain e fitoi nominimin e Partisë Republikane duke siguruar numër të mjaftueshëm të delegatëve. Te Demokratët, Hillary Clinton e shpëtoi fushatën e saj pas fitoreve në Ohio, Texas dhe Rhode Island. Vjen. Grupi vendeve prodhuese të naftës OPEC ka vendosur të mbajë prodhimin e pandryshuar përkundër rritjes së çmimeve të naftës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ju bëri thirrje vendeve të OPEC-ut të konsiderojnë dëmet që po shkaktohen në ekonominë amerikane nga ngritja e çmimeve të gazit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrën Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Me moton Bacu Kry sot në Prishtinë filloi manifestimi tradicional epopeja UÇK-s. Manifestimi si vjem shënon 10 vjetorin e rënjes së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jasharit dhe familjes së tij në Prekaz. Festa e si vjem e bart një peshë më të veçantë se të mëparshmit, u tha në këtë manifestim që mbahet nën patronatin e kryeministrit Thaçi. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Me parakalimin e trupave mbrojtëse të Kosovës para krerëve të lartë shtetror dhe qindra qytetareve në qendër të Prishtinës, ka filluar sot manifestimi tashmë tradicional epopeja e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Epopeja e si vjet me e UÇK-s shënon 10 vjetorin e rënjës së komandantit legendar të UÇK-s Adem Jashari bashkë me familjen e tij në Prekaz. Manifestimet e shumta që mbahen për 30 radhazi kanë filluar me moton Bac u kry, një slogan ky dedikuar Adem Jasharit, ideuar dhe publikuar nga tretërin kosovar dy ditë para se të shpallej pavarësia e Kosovës. Mon Veliu, një nga qytetarët që kishin dalë të shihnin paradën e TMK-s, thotë se amaneti për liri i të gjithë të rënëve, si dhe i vet Adem Jasharit, tashmë u përmbush.
Po amaneti ti u shuar nga komandoti legjendar me këtë familjen, ka luftu për na sot me gëzuar.
Qerim Seferi mendon se asnjë nga manifestimet e 8 viteve të kaluara nuk e bart peshën dhe simbolikën e festës së si vjetme.
Kjo është festa e para për kalimin e ushtrisë tonë Kosovën e pavarë, për herë të parë.
Ndryshe nga herët e kaluara, si vjet për herë të parë, marshimi i bataljoneve të TMK-s është bërë në qytet para institucioneve dhe krerëve të lartë shtetror dhe jo në stadiumin e Prishtinës. Zëdhënësi shtabit të përgjithshëm të TMK-s, kolonel Shemsi Syla, shpjegon më tepër rreth organizimit.
Po nisja e sotshme edhe marshimin në qendër të qytetit, pranë institucioneve të Kosovës edhe para shtatorës së Skënderbeut, është ai eveniment i më i rëndësishëm që i kemi dhënë karakter shtetëror, pasi që tani veçim në Kosovën e Lirë dhe në Republikën e Kosovës së Pavarur.
Ish kryeministri i Kosovës, njëherë edhe ish komandanti i trupave mbrojtëse të Kosovës Agim Çeku, duke folur për rëndësinë e jubileut të si vjetëm, thotë se atë e bën edhe më të veçantë fakti se si vjet po shënohet në shtetin e pavarur dhe të njohur ndërkombëtarisht të Kosovës.
Padyshim se 5 mars është një data më historike të popullit të Kosovës, një datë që ka bërë kthesë në fatin e popullit ton, të vendit ton, dhe është një datë që shënon një nismë për shtetësinë e Kosovës. Është vërtet kënaqësi që sot të më dhëtë vetorin përshojmë të me këja, që da institucion ka qenë, pas luftës ka qenë edhe forca dhe institucion i vetën i cilën ka identifiku me shtetin. Dhe une si pjestar dhe komandant i këtyre reshtave, ndihem vërtet krenar që kam dhënë një kontributit tim sa më të vogël në rritjen, zgjerimin e këtyre reshtave të mëdhaj të TMK-s, dhe vjen mirë që të me këja sot bi arrin qëllimit vet, po realizon vizionin e vet që Kosova të jetë shtet dhe atë jetë ushtri e shtetë të Kosovës.
Manifestimet e epopesë UÇK-s do të vazhdojnë nesër me homazhet në varrezat e dëshmorëve në për të gjitha komunat e Kosovës, me një performancë alternative të rinjeve kosovar dhe Akademinë Solemne, me të cilën Filharmonia dhe Kori i Operës së Kosovës do të shfaqin një koncert. Ditët e epopesë përfundojnë në 7 mars me natën e zjarreve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Paqja është shumë e rëndësishme, jo vetëm për ata që jetojnë në Kosovë, por edhe për ne që jemi të përfshirë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga të gjithë që të ruajnë qetësinë në muajt që vijnë, thotë e ftuara jone sot me diplomatin amerikan Rosemary DiCarlo. Ajo përsërit mbështetjen amerikane për Kosovën dhe kundërshton idenë ndarjes së saj. Me Rosemary DiCarlo bisedoi Liriana Bajo.
Zonja DiCarlo, si ndiheni pas kaq vitesh përfshirje në Ballkan tani që statusi i Kosovës është zgjidhur? Si do ta vlerësoni edhe procesin e njohjes së shtetit të ri?
Si pari më lejonit ju them se për gati 3 vjet kemi përsëritur qëndrimin se statusi i Kosovës duhet të zgjidhet. Zgjidhja duhet jetë e tillë që nxit stabilitetin afatgjatë në rajon dhe forcon të ardhmen euroatlantike të të gjitha vendeve të rajonit. Kosova tashmë e ka shpallur pavarësinë dhe një numër i konsiderueshëm shtetesh e ka njohur në 2 javët e para. Shtetet e Bashkuara së bashku me partnerët evropian e njohën Kosovën vetëm një ditë pas shpalljes së pavarësisë. Me kalimin e kohës gjithnjë më shumë shtete po e njohin Kosovën.
Kosova ka nevojë për ndihmën amerikane pas shpalljes së pavarësisë, po aq sa edhe më parë, por tani në të tjera forma. A planifikojnë Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë Kosovën për t'u ndarësuar në organizmat financiare ndërkombëtare,
especially in the international financial organizations?
You're absolutely right. Është plotësisht e saktë se Kosova ka nevojë për ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë të qarta angazhimet e tyre për ta ndihmuar zhvillimin e Kosovës, ashtu siç mbështesim edhe vende tjera në rajon. Në rastin e Kosovës, po ndihmojmë zbatimin e nismave që janë hartuar posaçërisht për Kosovën. Javën e kaluar morëm pjesë në krijimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Ishte ky grupi që emroi zotin Peter Faith si përfaqësues special, i cili do të ndihmojë kosovarët në zbatimin e planit të Martti Ahtisaarit. Në Bruksel, Eurokomisioneri Rehn foli për organizimin e konferencës së donatorëve në fund të pranverës, që do të ndihmojë në përmbushjen e nevojave të Kosovës. Është shumë e rëndësishme që Kosova të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare. Kosova nuk ka pasur qasje në këto institucione për 8 vjet. Shtetet e Bashkuara e ndjejnë nevojnë që të ndihmojnë Kosovën në të gjitha këto fusha.
Ndihma amerikane për antarësimin e Kosovës në institucionet financiare ka filluar apo pritet të konkretizohet së shpejti? It will start soon.
My understanding is, and I'm not a specialist in this area. Me sa e din, ndonse nuk jam specialiste e kësaj fushe, janë një mori kërkesash që duhen përmbushur. Këto kërkesa kanë të bëjnë me planet ekonomike të vendit dhe mekanizmat financiare që duhet ketë një vend. Për të gjitha këto çështje ne do të punojmë në muajt që vijnë. Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar apo Bankën Botërore duhet të miratohet pastaj nga bordi këtyre institucioneve. Siç e kemi parë, pavarësia e Kosovës është mbështetur nga shumica e vendeve evropiane dhe Shtetet e Bashkuara.
Në dalim nga fqinjit e tjerë, Serbia ka thënë se nuk do të pranoj kur pavarësinë e Kosovës. Sa e vështirë është për administratën tuaj bashkëpunimi me Serbinë në këtë moment dhe si do t'i përshkruani marrëdhëniet mes dy vendeve?
How would you describe the relation between US and Serbia at this moment?
We want a very good relationship with Serbia. Ne duam marrëdhënie shumë të mira me Serbinë, siç i kemi pasur historikisht. Ne kemi qenë aleat në dy luftra botërore. Marrëdhëniet tona u vështërsuan gjatë periudhës së Miloševićit. Ne duam ta shohim Serbinë të ecë përpara. Ne duam rrugën e integrimit euroatlantik për Serbinë, po aq sa edhe për Kosovën, Maqedoninë, Shqipërinë, Kroacinë dhe Malin e Zi. Ne synojmë të vazhdojmë të gjitha projektet që kemi pasur me Serbinë. E dim që qeveria serbe nuk e mbështet politikën tonë rreth Kosovës dhe nuk e mbështet pavarësinë e Kosovës. Duam ta bëjmë të qartë se pavarësisht dallimeve në këtë çështje, synojmë të kemi raporte të mira. Shtetet e Bashkuara duan që Serbia të ecë përpara dhe që kjo të ndodhë, Serbia duhet të tejkaloj konfliktet e viteve të 90-ta. Kosova është një prej tyre.
Por Serbia po merr hapa konkret për të mbajtur nën kontroll pjesë të caktuara të Kosovës, siç është veri ju. Me gjithë deklaratat e fuqishme nga faktori ndërkombëtar, çfarë hapash konkret mund të merrni ju për të mos lejuar ndarjen e Kosovës?
And there is no chance for partition.
We have, as you know, recognized Kosovo. Ne e kemi njohur Kosovën në kufit ekzistues dhe jemi të vendosur të shohim një Kosovë shumë etnike. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm për ne, por edhe për politikën evropiane. Ne nuk duam të shohim ndarje siç mund të jetë ajo në veri të Kosovës, që është ndarje thjesht në baza etnike. Ne mbështesim administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe përpjekjet e tyre për të ruajtur stabilitetin në rajon. Mendojmë se është shumë e rëndësishme që serbëve dhe pakicave të tjera në Kosovë të ipen të gjitha mundësit që t'jenë qytetarë të barabartë. Plani Ahtisaari lejon të drejta të shtuara për sërbët dhe pakica tjera, ashtu si që mundëson edhe mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe fetare. Kjo është rruga për tesur për para, të sigurohen të drejtat e sërbëve dhe të sigurohet për parimi i gjithë Kosovës.
Intervistën me Rozmari Di Carlo mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Shefi i administratës së UNMIK-ut Joakim Ryker ka qëndruar sot në Mitrovicë ku ka zhvilluar dhe një debat me studentët serb. Ryker u tha atyre se bashkësia ndërkombëtare nuk pranon kurfarë ndarjet e Kosovës dhe i kërkoi komunitetit serb që të integrohet dhe të braktisë formën e funksionimit përmes strukturave paralele. Raporti Ziadin Gashit.
Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë Joakim Ryker u ka transmetuar sot studentëve dhe banorëve serb të Mitrovicës qëndrimin e bashkisë ndërkombëtare se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Gjatë një vizite që Ryker i bëri pjesës veriore të Mitrovicës, ku në veçanti u ndal dhe zhvilloi takime me studentët serb, ai tha se komuniteti serb duhet të integrohet në kuadër të sistemit legal dhe të shmang kështu praktikën e funksionimit përmes strukturave paralele.
And those are the ones that are also I think responsible for demonstrations we have seen here.
Kam ardhur që t'i takoj studentët e Mitrovicës, të cilët janë një ndër përgjegjësit për demonstratat që i kemi parë këtë ditë, ka thënë Ryker. Ai tha po ashtu se u ka sqaruar atyre pozicionin ndërkombëtar për Kosovën dhe i ka dëgjuar edhe pikpamjet e tyre. E ardhmja e Kosovës është integrimi i saj në Bashkimin Evropian, theksoi Ryker, ndërkaq rruga për në Bashkimin Evropian sipas shefit të UNMIK-ut, përcillet jo me ndarjen e Kosovës, por me një Kosovë unike të bashkuar.
UNMIK mandate, core mandate, and the resolve of the international community, and it was not about partitioning Kosovo.
Mandati i UNMIK-ut dhe i KFOR-it rezulton nga bashkësia ndërkombëtare dhe nuk ka të bëjë me ndarjen e Kosovës, u ka thënë studentëve serb Joakim Ryker. Ai tha se institucionet legale, si ato vendore dhe ndërkombëtare, do të vazhdojnë që të ballafaqohen me të gjitha sfidat eventuale duke respektuar integritetin territorial të Kosovës. Shefi i administratës ndërkombëtare u ka bërë thirrje edhe policëve serb që të kthehen në vendet e tyre të punës. Qëllimi i bashkisë ndërkombëtare, shtoi ai, është që në Kosovë të krijojë një shoqëri shumë etnike demokratike që nënkupton edhe institucione gjithëpërfshirëse. Ryker tha se beson që mesazhet e bashkisë ndërkombëtare do t'i pranojnë dhe kuptojnë edhe serbët e Kosovës në mënyrë që edhe ata të jenë pjesë e këtij procesi që e shpjen Kosovën ka perspektiva evropiane. Shefi i UNMIK-ut mbetet ende autoriteti kryesor në Kosovë edhe pas shpalljes së pavarësisë. Këtë pozitë ai do ta ketë përderisa UNMIK-u të mos e fillojë tranzicionin që nënkupton mbartjen e kompetencave të autoritetet vendore dhe zëvendësimin e UNMIK-ut me misionin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Serbisë sot filloi një seancë ku duhet të diskutohet mbi raportet e ardhshme të Beogradit me Brukselin pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Seanca u ndërpre pas akuzave ndërmjet rivalëve politik. Radikalët paralajmëruan kërkesë për ndërrimin e kryetarit të kuvendit, ndërsa demokratët paralajmëruan fund të qeverisë. Nga Beogradi njofton Idris Seferi.
Kryetari i Kuvendit të Serbisë Oliver Dulić ka ndërprerë seancën pas aprovimit të rendit të ditës, pasi që ka kërkuar një mendim të qeverisë lidhur me pikën e parë. Në këtë pikë parashihej projekt rezoluta e Partisë Radikale, e cila deklaronte se Serbia do të futej në Bashkimin Evropian vetëm me Kosovën si pjesë të saj, duke kërkuar njohjen e tërësisë territoriale të Serbisë. Por kjo ka përçarë koalicionin qeveritar dhe parlamentin e Serbisë, pasi që ky projekt mbështetet nga Partia Demokratike e Serbisë e kryeministrit Vojislav Koštunica dhe Partisë Socialiste që dikur i takonte Slobodan Miloševićit. Kryetari i grupit parlamentar të radikalëve Tomislav Nikolić ka kërkuar që të hapet debati dhe të mos nëpritet seanca, por Dulić ka vendosur që të jetë fund asaj pasi që ka thënë se asnjë pikë rendi të ditës nuk mund të shqyrtohet pa mendimin e qeverisë. Në ekzekutiv, shumicën e përbëjnë demokratët dhe partia G17+, që kundështojnë rezolutën, ndërkaq nga ana tjetër, Nikolić ka thënë se do të kërkojnë ndërrimin e krye parlamentarit.
O tome se modlu kudone o sada këtë dëmije Oliver Dulić rekao...
Këtë vendim e ka marr tani kur Oliver Dulić tha se do të ndërpreste seancën. Këta që lëshuan seancën kanë shumicën në qeveri, por edhe ne që do të aprovonim rezolutën kemi shumicën në kuvend, ka thënë Nikolić. Ndërka që Dulić ka thënë se kjo është një rezolutë anti-evropiane.
Ja ne mogu të budem predsednik parlamenta koji donosi ovakvu jednu anti-evropsku rezoluciju.
Unë nuk mund të jem presidenti i parlamentit që sjell një rezolutë të tillë dhe që betohet për ndërprerje të marrëdhënieve me bashkimin evropian. Kjo nuk është një mënyrë as për mbrojtjen e qytetarëve në Kosovë dhe me TOI. E kjo nuk është një mënyrë as për disa vlera për të cilat jemi pajtuar deri tani, ka theksuar Dulić. Kryetaria e grupit parlamentar të demokratëve Nada Kolundzhia ka tërhequr vërejtjen se fundi qeveris mund të vijë shpejt.
U slučaju da se pokrene iniciative za smenu predsjednika skupštine koji je strogo poštovao.
Nëse ndërmerret nisma për ndërrimin e kryetarit të kuvendit i cili ka respektuar ligjin dhe kushtetutën, në këtë rast ky është edhe fundi qeverisë, shprehur Kolundzhia. Partia Demokratike e Serbisë, kryeministrit ka kërkuar një referendum për të sqaruar dëshirën e qytetarëve nëse duan të integrohen në Bashkimin Evropian me apo pa Kosovën, por partia G17+ ka thënë se nuk ka nevojë për fushata partiake në këtë kohë, kurse nga ana tjetër Çedomir Jovanović, kryetari i Partisë Liberal Demokratike, ka thënë se vendi po kalon në një katastrofë. Është e qartë që kryeministri nuk do të caktojë mbledhjen e qeverisë ku do të ishte pakicë. Ashtu si që është e qartë, se në kuvend nuk do të formohet një mazhorancë e re, ka thënë Jovanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Shqipëria ka bërë progres më të madh për antarësim në NATO dhe asaj bashkë me Maqedoninë dhe Kroacinë duhet u jepen ftesa për antarësim në samitin e Bukureshtit. Ky është vlerësimi i një grupi ekspertësh amerikan të cilët dëshmuan para Komitetit të Kongresit në Washington. Ata gjithashtu vlerësuan se Gjeorgjia dhe Ukraina duhet të lejohen të ndërmarrin hapin vendimtar për t'u bashkangjitur aleancës. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehir. Ekspertët shprehën mendimin konsenzual para antarëve të Komitetit të Kongresit se për Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë duhet të merren parasysh përgatitjet e ftesave për antarësim. Përgjigja unanime e tyre ishte po. Janusz Bugajski, drejtori i projektit për demokracitë e reja evropiane në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, tha se përfshirja e të gjitha demokracive evropiane në NATO është e rëndësishme për stabilitetin rajonal, për interesat e Shteteve të Bashkuara, si dhe për rindërtimin e transatlantizmit efektiv.
NATO's consistent enlargement over the past decade has brought...
Zgjerimi konsistent i NATO-s gjatë dekadës së fundit e ka sjell pjesën më të madhe të Evropës në organizatë, përveç dy rajoneve të rëndësishme, Ballkanin Perëndimor dhe Detin e Zi. Përfshirja Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë, besoj që dukshëm do ta heq këtë zonë gri në Ballkanin Perëndimor dhe do zgjeroj misionin e NATO-s si generator i stabilitetit rajonal, tha Bugajski. Ai gjithashtu vërejti se zgjerimi i NATO-s në Ballkanin Perëndimor dhe Detin e Zi do t'i kufizonte aspiratat ekspansioniste të Rusisë, si dhe do t'i ndihmonte aleancës që në të ardhmen të ketë edhe më shumë vende evropiane.
First, that the US and its European allies are determined to reinvigorate the...
E para, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian janë të vendosur që ta përforcojnë projektin e sigurisë në rajonet e afërta. E dyta, vlera e interesave të përbashkëta të sigurisë dhe interesave që burojnë nga vlerat e përbashkëta demokratike janë më efektive sesa përpjekjet e Rusisë që të korruptojë leadershipin politik evropian dhe të përçajë aleancën, tha Bugajski. Michael Halcel nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike në Universitetin John Hopkins i tha komitetit se statusi i ri i Kosovës është edhe një arsye më shumë për t'i çuar përpara planet e zgjerimit të NATO-s në Ballkanin Perëndimor.
On the contrary, I believe the challenge of Kosovo strengthens the case for enlargement at Bucharest.
Unë besoj se sfida e Kosovës e përforcon rastin për zgjerimin në samitin e Bukureshtit. Nëse qeveria në Beograd këmbëngul në politikën e vet izolimit nga komuniteti euroatlantik dhe madje nëse ndoshta përkohësisht bëhet gjysmë satelit i Rusisë, atëherë do të ishte një politikë mirë sigurisë që të kemi vendet anëtare të NATO-s në pjesën më të madhe të kufijve të Serbisë, tha Halcel. A i tha se Shqipëria ka bërë progres më të madh nga tri vendet kandidate. Shqipëria ka bërë progres të jashtëzakonshëm politik dhe ekonomik në më pak se dy dekada që kur populli i këtij vendi e përmbysi diktaturën më të prapambetur dhe më paranoike të Evropës, tha Halcel. A i gjithashtu e vlerësoi lart rolin e Tiranës si gjatë krizës së refugjatëve në kohën e luftës së Kosovës, si dhe maturinë që e tregoi gjatë kryengritjes së armatosur në Maqedoninë në vitin 2001. Sa për këtë të fundit, Albanit Halcel tha se qeveria e Shkupit ka zbatuar reformat në polici, gjyqësi dhe ekonomi. Të gjithë ekspertët gjithashtu ishin të mendimit se NATO-ja duhet të zgjerohet edhe me vendet e detit të zi. Sipas tyre, Gjeorgjia dhe Ukraina kanë bërë progres të mjaftueshëm në fushën ekonomike, ushtarake dhe politike, që këto vende i bën të kualifikohen për planin aksional të antarësimit në samitin e Bukureshtit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e kanë minutat nga Shkupi. Ndryshimet në ligjet zgjedhore që vitin e kaluar kishin quar në rrahje mes deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë sërish janë riaktualizuar nga VMRO-DPMNE. Përmbajtja e ndryshimeve të propozuara mbetet e njëjtë, bashkësive më të vogla etnike u garantojnë 10 vende deputetësh. Por sikur edhe më parë, ndryshimet kundërshtohen nga opozita shqiptare, e cila tashmë ka aktivizuar 2000 amandamentet e vitit të kaluar për të penguar ndryshimet në kodin zgjedhor. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE-ja ka aktualizuar sërish çështjen e ndryshimeve në kodin zgjedhor, të cilat për shkak të reagimeve nga opozita shqiptare vitin e kaluar shkaktuan tensione politike që rezultuan edhe me konfrontime fizike mes deputetëve. Partia e kryeministrit Gruevski mbetet në qendrimin për t'i garantuar bashkësive më të vogla etnike 10 vende deputetësh. Dhe për dallim nga hera e kaluar kur propozuas ishte qeveria, tani ndryshimet janë propozuar nga deputeti Vlatko Gjorçev.
Što se odnesuje na garantiranje mesta za bošnjacite, turcite, romite, srbite i vlasite.
Sa i përket vendeve të garantuara për bošnjakët, serbët, turqit, romët dhe vlehët, mendoj se kjo paraqet përmirësim të sistemit politik në Maqedoni, tha propozuesi i ndryshimeve deputeti e VMRO-DPMNE-s Vlatko Gjorçev. Ai thekson se ndryshimet në këtë pjesë nuk janë të orientuara kundër bashkësisë etnike shqiptare, por për të siguruar përfaqësim në shtëpinë ligjvënëse të të gjitha grupeve etnike, dhe me këtë sipas tij Maqedonia vetëm se do të konfirmojë se është e përcaktuar për të respektuar të gjitha komunitetet në vend. Por partia shqiptare në opozitë Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se qëllimi i këtyre ndryshimeve qëndron pikërisht në mbivotimin e shqiptarëve gjatë miratimit të ligjeve me parimin e Badenterit. Dhe këtë qeveria nuk mund të arrijë ndryshe përpos garantimit të vendeve për bashkësitë më të vogla etnike.
Nëpërmjet këtyre ofertave që i bëjnë me këtë kodë zgjedhore, ata de facto po mundohen që ta humbin peshën dhe rëndësinë e asociuetës votim të dyfish apo sistemit të Badentest.
Tha Safet Neziri, zëvendës koordinatori grupit parlamentar të BDI-s. Opozita shqiptare, sikur edhe vitin e kaluar, edhe tani ka reaguar ndaj këtyre ndryshimeve me paraqitjen e më së 2000 amendamenteve për të bllokuar punën e kuvendit në miratimin e ndryshimeve. Me këtë thot deputeti Neziri, BDI-ja synon të mbrojë interesat e qytetarëve shqiptar.
Edim dëshmisë parlamentare dhe qeveria që kjo punë nuk do të shkon. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur që ta mbron integritetin e subjekteve politike shqiptare në Maqedoni. Si e dita të imbron interesat e qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë, dhe si e treta të imbron interesin e votuesit shqiptarë në Republikën e Maqedonisë.
Situata e krijuar me kodin zgjedhor ishte të i kaluar pas ndërhyrjes së ndërkombëtarëve të cilët edhe kishin rekomanduar që ndryshimet të miratohen me konsenzus të gjerë, por edhe pas 6 muajve partitë nuk kanë arritur të zgjidhin kontestet për këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Slovenia sot e njohu shtetin e pavarur të Kosovës. Paqja në Kosovë shumë e rëndësishme, thot Rozmari Di Carlo duke kundërshtuar idenë ndarjes. Joakim Rykeru u bëri thirrje serbëve të Kosovës të integrohen dhe të braktisin strukturat paralele të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e mbështeti senatorin John McCain në garën e tij për shtëpinë e bardhë. Dhe ju së nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.